Aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața!
Astăzi e joi, 25 noiembrie. La microfon sunt Alexandru Canțâr și Liliana Barbaroșie.
Și vă invităm să ascultați emisiunea Moldova la ora 7. Ploile se retrag pentru ziua de astăzi, ca să revină într-o formă non-violentă în următoarele două zile. Noiembrie continuă așadar și joia asta să îmbătrânească frumos, fără mofturi greu de suportat, și capabil încă să-i trateze pe toți cu căldură, atâta cât a mai rămas.
La Chișinău vor fi 7 grade în orele amiezii, acum e evident mai răcoare. La Lova, Comrat și Cahul 10, iar dinspre Cordrii Orheiului spre nord, până la Briceni, temperaturile se vor reduce până la plus 5. Soarele e considerabil mai vizibil azi decât ieri, uneori cu perdele de nori și cu iluzia că va fi mai generos, poate la primăvară deja.
Vor urma cu începere de astăzi 16 zile de acțiuni împotriva violenței în bază de gen. Și este vorba de o campanie de anvergură internațională, la a 8-a ediție în Republica Moldova, amenită să prevină și să combată violența de orice gen. Vom afla amănunte despre această campanie, motivele și contextul ei de la doamna doctor habilitat conferențiar Valentina Bodrug-Lungu, expertă în materie de gen, președinta de onoare a organizației Gender Centru.
Inspirat de o preocupare a savanților străini față de problema împuținării tigrilor pe planetă, Iulian Ciocan va arunca în partea a doua acestei emisiuni o privire peste realitățile ecologice din Moldova.
Va urma și o recitire a unei file din jurnalul de corespondent semnat de Alexandru Călinescu. Dar vom începe ca de obicei cu știrile. Ileana Giurchescu ni se alătură din studioul Europei Libere de la Praga. Ileana, bună dimineața!
Bună dimineața! Președintele George Mihai Saakashvili declara ieri că vizita sa în Republica Moldova nu are o conotație electorală. Ministrul român de externe Teodor Baconski a declarat într-un interviu acordat Europei Libere că prezența trupelor ruse în Transnistria este un anacronism, iar la Parlamentul European a adoptat o recomandare la acordul de parteneriat și cooperare cu Republica Moldova. Mai multe în minutele următoare. Președintele George Mihai Saakashvili s-a aflat ieri la Chișinău și a declarat că vizita sa în Republica Moldova nu are conotație electorală. La o conferință de presă, alături de președintele interimar Mihai Ghimpu, Saakashvili a mai spus că Republica Moldova are cele mai bune perspective de integrare în Europa. Saakashvili a fost decorat totodată de președintele moldovean. Pe de altă parte, Mihai Ghimpu a declarat că Georgia și Republica Moldova au două preocupări în acest moment, integritatea teritorială și integrarea în Uniunea Europeană. Ministrul român de externe Teodor Baconski a declarat că prezența trupelor ruse în regiunea transnistriană a Moldovei este un anacronism și o contradicție după ce Rusia și NATO au decis săptămâna trecută la Lisabona să înceapă o relație mai apropiată. Baconski a făcut această declarație într-un interviu cu Europa Liberă. Parlamentul European a adoptat ieri o recomandare la acordul de parteneriat și cooperare care permite Republicii Moldova să participe la mai multe programe și agenții comunitare. Recomandarea a fost inițiată de parlamentarul britanic Graham Watson, fost lider al fracțiunii liberale. Un interviu cu Graham Watson urmează în următoarele minute. Parlamentarul britanic a ținut să precizeze că dacă alegerile de duminică aduc la putere un guvern stabil și o majoritate capabilă să aleagă un președinte, atunci Republica Moldova ar putea face pași rapizi spre un acord de asociere cu Uniunea Europeană. Măsurile drastice de austeritate luate de mai multe guverne europene au provocat miercuri valuri de proteste. Portugalia a fost paralizată de o grevă generală fără precedent care a afectat în primul rând transporturile. În Italia și Marea Britanie, studenții au ieșit pe străzi pentru a protesta împotriva unor noi taxe de studii. Între timp, guvernul Irlandei a prezentat un plan de austeritate bugetară pe 4 ani care prevede economii de 15 miliarde de euro. În schimb, Irlanda va primi un credit din partea Uniunii Europene și a Fondului Monetar Internațional de 80 până la 90 de miliarde de euro, ceva mai mic decât cel acordat deja cu câteva luni în urmă Greciei. 9 persoane au fost arestate în Belgia sub acuzația de a aparține unei rețele teroriste care plănuia atacuri în Belgia și recruta luptători pentru o mișcare militantă din Cecenia. Alte 2 persoane au fost de asemenea arestate în Belgia într-un caz separat legat de finanțarea grupărilor militante din Irak și Afganistan. Și președintele rus Dmitri Medvedev a avertizat că țara intră într-o fază de stagnare politică provocată de poziția dominantă a partidului Rusia Unită și de absența unei opoziții adevărate. Într-un discurs video postat pe blogul său, președintele rus este de părere că actuala situație este toxică pentru viața politică. Rusia Unită este condusă de premierul Vladimir Putin și domină Parlamentul din 2001. Acestea au fost știrile dimineții de la Praga.
Mulțumim, Ileana. Știri pe scurt ascultați și în partea a doua acestei emisiuni, iar toate știrile Europei Libere le găsiți în mod obișnuit pe internet la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Liliana Barbărușie și Alexandru Canțâr vă vorbesc din studioul Europei Libere de la Chișinău și, cum vă spuneam, doamnelor și domnilor, invitata emisiunii din această dimineață este doamna doctor habilitat conferențiar Valentina Bodrug-Lungu, președinta de onoare a organizației Gender Centru. Doamnă Bodrug-Lungu, bună dimineața!
Bună dimineața!
Doamne, bună dimineața! În țara în care atâta lume are Miorița, filozofia acestei balade în cap, cât din fenomenul foarte grav al violenței de familie este, din punctul dumneavoastră de vedere, văzut de societate? Pentru că, de obicei, lucrurile astea rămân în sânul familiei și nu știe nici pământul de multe excese care se produc acolo.
Uite, aveți aici dreptate și ăsta este marele paradox, că pe de o parte avem frumoasa Mioriță, despre care se vorbește în public, și pe de altă parte avem fenomenul grav, cum este violența în familie, și cu adevărat despre care se vorbește mai puțin sau chiar cu atât mai mult. Majoritatea femeilor încearcă să-l ascunde din cauza că există așa o atitudine, o genă, o rușine de a scoate așa numitul gunoi din casă. Se consideră, deoarece există un stereotip al societății, că de fapt femeia este acea care poartă vină pentru bunăstarea familiei. Ceea ce înseamnă că orice nu s-ar întâmpla în familie, iarăși femeia este responsabilizată pentru aceste fapte. Lucru care nu este, care cu adevărat, de fapt, nu este real și nu ar trebui să fie real.
Doamna Bodrug-Lungu, va urma cu începere de astăzi, vor urma 16 zile de acțiuni împotriva violenței în bază de gen. Este vorba de o campanie de anvergură internațională și colegii jurnaliști cred că vor afla multe lucruri interesante la conferința de presă pe care o să o prezentați astăzi. Spuneți-ne mai întâi însă, de ce tocmai 16 zile pentru acțiunile acestei campanii și, de fapt, despre ce acțiuni este vorba?
În primul rând vreau să menționez că este o campanie internațională care pornește din 1991 deja și Moldova deja de 9 ani la rând este membra acestei campanii mondiale. De ce 16 zile? Deoarece anume astăzi, în ziua de 25 noiembrie, Organizația Națiunilor Unite a decis să fie proclamată Ziua Mondială de Eliminare a tuturor formelor de discriminare față de femei, de fapt de combaterea violenței față de femei. Și campania durează, toate activitățile campaniei durează până la 10 decembrie, care este Ziua Mondială a Drepturilor Omului. În așa fel încercăm să stabilim o conexiune foarte concretă dintre eliminarea violenței împotriva femeilor și drepturile omului.
Doamna Bodrug-Lungu, cum, dacă vorbim de norme legale, practici ale statului, cum combate Republica Moldova violența în familie? Violul marital, hărțuirea sexuală, traficul de ființe umane?
Eu vreau să vă spun în primul rând că în Republica Moldova, iată însuși, activitățile campaniei în anul acesta sunt organizate într-un parteneriat strâns de către și coordonate de Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familie, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Educației, Ministerul Sănătății, organizații internaționale care sunt active și ONG-uri active în domeniu. Vorbind de cadrul legal normativ, eu vreau să menționez aici două aspecte. În primul rând, la acest capitol, dacă vorbim de legislație, în principiu, noi stăm foarte bine. Noi am fost apreciați pe arena internațională având lege în domeniul prevenirii și combaterii violenței în familie, având legi în domeniul prevenirii și combaterii traficului de ființe umane. Și acum, în luna iulie, a fost adoptată legea 167, care și mai mult, să spunem așa, definitivează mecanismul de aplicare a legilor despre care am menționat anterior și chiar fortifică pozițiile unor prevederi vis-a-vis de aplicarea ordonanței de protecție, vis-a-vis de hărțuirea sexuală și diverse aspecte a violenței în familie.
Ori ce lipsește totuși, avem, îmi cer scuze.
Dar altă problemă este, înțelegeți, cât de bune nu ar fi legile, prima este vorba cum se implementează, cât de bun este mecanismul de implementare, dar, să spunem, aspectul cheie al mecanismului de implementare este factorul uman. Și iată, la acest capitol, într-un fel, astăzi trebuie să ne focusăm foarte mult asupra pregătirii polițiștilor, asistenților sociali, medicilor, în teritoriu, la nivel comunitar, să poată face față soluționării cazurilor de violență în familie. De exemplu, studiile internaționale demonstrează 70% din cazuri de violență în familie ar fi putut fi soluționate la nivel comunitar. Deci astăzi trebuie să punem accentul pe dezvoltarea capacităților specialiștilor la nivel local. Este unu și doi, dezvoltarea diferitor servicii de protecție a victimei, dar în același timp de reintegrare de lucru și cu abuzatorii familiali.
Domnul profesor, am fost tulburat să citesc și să admit ce scria recent un coleg, că în Republica Moldova femeile care suferă de pe urma violenței în familie sunt nevoite de cele mai multe ori să achite singure amenzile care le aplică, mă rog, organele de drept agresorului, acesta fiind de cele mai multe ori soț, fost soț sau, mă rog, un partener.
Exact.
Adică triumfă un fel de logică, eu încasez pumni, eu mai își plătesc pentru asta ca pentru un dar de la iubit. E în acest sens, cum să zic, pot exista anumite schimbări de abordare pentru că această victimă, practic, este lăsată de izbelește undeva, în sânul familiei sau în propria ei casă, unde mai este hărțuită într-un fel indirect și de poliție, de exemplu.
Dar exact este, aici este exemplu despre care nu mai am menționat și anume rolul factorului uman. Fiindcă astăzi legea permite de aplicare a diferitor sancțiuni. Și noi, de exemplu, nici nu recomandăm aplicarea sancțiunii prin amende. Există sancțiunea prin lucrări publice, există ordonanța de protecție foarte clar care stipulează că noi putem, organele de drept, pot izola abuzatorul în caz de necesitate, de a-l scoate din casă, nu victima să umble pe drumuri cu copilul în brață, dar abuzatorul să fie izolat din casă până nu se va liniști și până nu va conștientiza situația că, de fapt, el poate să trăiască de familie normală, dar nu se poate să facă. La noi, iarăși, accentul și toată responsabilitatea cu regrieste mai menține dar asta ține de decizia unor polițiști cărora le este mult mai simplu să aplice decât să încerce să soluționeze.
Doamnă profesor, se pare că pierdem legătura telefonică.
Alo.
Acum am auzit, iată, și da, se pare că a revenit legătura telefonică. Am avut o pauză. Spuneți-ne, care în principiu sunt principalele cauze, conform studiilor și potrivit experienței dumneavoastră, cunoașterii dumneavoastră, principalele surse sau cauze ale violenței în familie? Pentru că am fost surprins să văd că emanciparea femeii, despre care se credea sau spun unii că ar fi motivul pentru care ar exista acești pumni, aceste agresare de diferitori în casă, ar fi motivul principal. Iată că nu este, o majoritate a celor chestionați au spus că de fapt este unul dintre motivele minore în comparație, de exemplu, cu altele. Care sunt principalele?
De fapt, principalul motiv al violenței în familie este puterea și controlul, necesitatea agresorului, abuzatorului de a controla situația în familie și de a-și impune propria voință. Problema nu constă în emanciparea femeii sau la noi în Republică și mai des este invocat de fapt aspectul alcoolului. Cum ceva spune, mai n-am vrut, asta nu eu am făcut-o, alcoolul a făcut-o. Sau deseori nouă ni se invocă însuși abuzatorii, spun că iarăși e vinovat femeia, că dacă tășie din gură, nic nu se întâmpla. Înțelegem cu dumneavoastră că acestea sunt doar niște motive așa secundare. Fiindcă dacă în timpul interviurilor cu bărbații abuzatori, foarte mulți din ei au spus că cauza de bază, de fapt, a fost gelozia. Ei nu se simțeau siguri pe sine ca bărbați și erau foarte geloși pe soțiile sale, le disciplinau prin violență fizică, psihică, sexuală, în felul ăsta, iarăși, deținând asupra lor controlul și puterea, demonstrându-le cine este așa numitul cap al familiei.
Ce demonstrație jalnică a puterii, doamnă profesor.
Exact.
Vă mulțumim foarte mult pentru această discuție matinală cu Europa Liberă și încă o dată reamintim tuturora că doamna Valentina Bodrug-Lungu va prezenta alături de colegii săi o conferință de presă la care sunt invitați colegii pentru a afla mai multe despre această campanie. Vă mulțumim foarte mult, doamnelor și domnilor. A fost doamna doctor habilitat conferențiar, președinta de onoare a organizației Gender Centru, Valentina Bodrug-Lungu. Este ora 7:16 în partea a doua acestei ediții, rubrica Realitatea cu amănuntul văzută de Iulian Ciocan și jurnal de corespondent de Alexandru Călinescu. Revenim însă cu știrile din nou, Ileana Giurchescu din studioul Europei Libere de la Praga.
Într-un interviu cu Europa Liberă, ministrul român de externe Teodobaconski a declarat că prezența trupelor ruse în regiunea transnistriană a Moldovei este un anacronism și o contradicție după ce Rusia și NATO au decis săptămâna trecută la Lisabona să înceapă o relație mai apropiată. Parlamentul European a adoptat ieri o recomandare la acordul de parteneriat și cooperare care permite Republicii Moldova să participe la mai multe programe și agenții comunitare. Măsurile drastice de austeritate luate de mai multe guverne europene au provocat miercuri valuri de proteste. Portugalia a fost paralizată de o grevă generală, în Italia și în Marea Britanie studenții au ieșit pe străzi. Între timp, guvernul Irlandei a prezentat un plan de austeritate pe 3 ani. În schimbul acestui plan va primi un ajutor financiar de 80 până la 90 de miliarde de euro din partea Uniunii Europene și Fondului Monetar Internațional. Președintele rus Dmitri Medvedev a avertizat că țara intră într-o fază de stagnare politică provocată de poziția dominantă a Partidului Rusia Unită și de absența unei opoziții adevărate. Și președintele Serbiei Boris Tadić se află într-o vizită de 2 zile în Croația. Împreună cu omologul său croat, Josipović s-a angajat să rezolve problemele legate de cei dispăruți în timpul celor 4 ani de război dintre Croația și fosta Iugoslavie. Circa 2500 de persoane sunt date dispărute în războiul din 1991-95, izbucnit după proclamația de independență a Croației. Acestea au fost știrile pe scurt.
Ileana, mulțumim! La ora 14 reveniți la Europa Liberă pentru emisiunea specială electorală 2010. Astăzi, în dialog cu Valentina Ursu, va fi analistul occidental Vladimir Socor, iar tema discuției firește alegerile.
Duminică, de altfel, sunteți invitații Europei Libere pentru un program electoral special cu emisiuni la orele 13, 15 și 18 și, bineînțeles, nu uitați ca înainte sau după aceste emisiuni să mergeți totuși la vot.
Electorala 2010. Sunt Valentina Ursu și vă invit să alegeți parlamentul care vă reprezintă de luni până vineri, la ora 14 la Radio Europa Liberă.
Este ora 7:19. O scurtă incursiune în temele presei de astăzi, Liliana.
În ziarul de gardă găsiți un amplu articol despre cazul Reșetnikov, candidatul comunist care afirmă că ar fi fost răpit și torturat acum câteva zile pentru a da declarații false despre liderul său de partid, Vladimir Voronin. Taximetristul care l-a adus acasă după incident spune că era îmbrăcat la 4 ace. Ofițerul de urmărire penală a așteptat 8 ore ca să ia declarații de la presupusa victimă și medicul legist nu a fost admis să-l examineze. Sunt câteva detalii contradictorii adunate de jurnaliștii de la acest ziar și care i-au făcut să tragă următoarea concluzie. Cu Breakov 2, comuniștii au furat scenariul. Timpul se uită peste alte amănunte ieșite ieri la suprafață, și anume declarațiile finilor de cununie ai lui Reșetnikov, Natalia și Oleg Nirka, care au declarat ieri că au avut mai multe necazuri cu nașul lor când acesta era director SIS, iar toate ar fi pornit de când finii își făcuseră partid și se termină cu acest ultim episod de presupusă răpire. Finii se simt vizați de această întâmplare pentru că în ajuns ar fi întâlnit cu Reșetnikov, care le-ar fi cerut să se retragă din cursă în favoarea PCRM, cel puțin așa afirmă ei. Moldova suverană aproape ignoră astăzi subiectul, limitându-se la publicarea unei declarații a fruntașului comunist Mark Tkaciuk, care acuză MAI și procuratura că ar fi complici în această presupusă răpire. Viitorul Moldovei ca stat este pus pe tapet, titrează în schimb ziarul, care crede că moldovenii au două alternative. Sau se pomenesc chiar și mâinile unora care nu le înțeleg interesele, sau permit comuniștilor să le propună un nou proiect de dezvoltare. Iar literatura și arta publică astăzi un articol de opinie critic la adresa candidaților independenți, care își trimit reprezentanți la dezbatere în loc să vină personal. Oare aceștia au de gând și să conducă țara prin interpuși, se întreabă jurnaliștii.
Mulțumesc, Liliana.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Canonada asurzitoare a luptei electorale a eclipsat o sumedenie de evenimente importante. Și chiar dacă nu ar fi acum campanie electorală, câtă lume ar discuta despre forumul internațional consacrat protejării tigrilor care a avut loc la Sankt Petersburg. Dar ce treabă avem noi moldovenii cu tigrii? M-a întrebat un coleg nedumerit. E adevărat, moldovenii nu au nici în clin, nici în mânică cu tigrii, dar mult mai grav e faptul că pe ei de multă vreme nu-i prea interesează ecologia în general, ocrotirea naturii. Forumul de la Sankt Petersburg e cu adevărat neobișnuit și important. Abia acum, când în lume au rămas vreo 3.000 de tigri, când specia e pe cale să dispară, avertismentele disperate ale asociațiilor și partidelor ecologiste au ajuns o problemă stringentă de stat. Prezența premierilor din Rusia și China la acest forum e simptomatică, ca și alocarea de către țările participante a 330 milioane dolari pentru salvarea tigrilor. E limpede pentru orice om reflexiv că în curând omenirea va trebui să facă față mai multor probleme ecologice. La fel de limpede e și faptul că ele își vor găsi soluționare doar atunci când oamenii vor ajunge pe buza prăpastiei. Și Moldova nu e o excepție în acest sens. Aș îndrăzni chiar să spun că pe noi ne doare în cot și mai tare decât pe alții. Atuul nostru e că suntem mici și nu putem polua atmosfera în măsura în care o fac țările mari. Fiind mici și subdezvoltați, nu vom mișca un deget în vederea ocrotirii naturii, în vederea micșorării poluării înainte să o facă alții, înainte ca alții să găsească soluții și tehnologii noi. Văd zilnic în capitala noastră șoferi nemulțumiți de lipsa confortului pe șosele, dezgustați de starea drumurilor. Unii dintre ei conduc automobile dubioase, care răspândesc un fum negru înnecăcios. Acești oameni, care nu-și mai pot imagina viața lor fără mașini, se vor gândi prima oară la nocivitatea gazelor de eșapament doar atunci când ei înșiși vor ajunge în spitale în stare gravă din cauza smogului insuportabil. Până atunci nu e cazul să mizăm pe dragostea lor pentru natură. Până atunci nu vor sări pe biciclete și nici pe jos nu vor merge. Suntem nu doar cea mai săracă țară din Europa, ci și, am impresia, una dintre cele mai murdare țări din lume. Aruncăm gunoaiele alandala și nici să le separăm nu vrem, avem râuri murdare în care se scurg tot felul de zoi, crește vertiginos armada automobilistică ce poluează aerul capitalei, avem păduri tot mai puține, iar în parcurile noastre, iată, se strecoară și spălătorii, mergem înainte, ne dezvoltăm furtunos.
Un nou mesaj european adresat moldovenilor. De această dată el vine din partea lui Graham Watson, europarlamentar britanic, pe care Iolanda Bădiliță l-a întrebat la Strasburg despre noua sa inițiativă cu referire la Republica Moldova adoptată de Parlamentul European.
Recommendation is part of the process of bringing Moldova closer to the European Union.
Este vorba de o recomandare ce face parte dintr-un proces de aducere a Moldovei mai aproape de Uniunea Europeană. Ceea ce dorim este să înlocuim acordul de cooperare și parteneriat pe care îl avem în acest moment cu Moldova cu un acord mai cuprinzător de asociere. Iar votul de azi a fost încă un pas în acest drum către acest obiectiv. Dacă alegerile de duminică ne oferă un rezultat clar, dacă vor oferi un guvern care va fi capabil să aleagă un președinte și care să continue procesul de reformare a țării, atunci cred că vom asista la realizarea altor pași importanți care ne vor permite ca, într-un viitor destul de apropiat, să avem un acord de asociere între Uniunea Europeană și Moldova. Credem că Moldova este pe calea cea bună, că liderii țării sunt angajați într-o serie de reforme care vor permite Moldovei să se alăture Uniunii Europene, dacă o va dori, desigur. Păreți foarte optimist, deși reprezentați o țară în care euroscepticismul este în creștere. Ca britanic, ce mesaj le-ați da moldovenilor?
What would be your message as British to Moldovians?
I think the European Union is a good place to be.
Cred că Uniunea Europeană este locul potrivit, atât pentru Moldova, cât și pentru Marea Britanie. Unul dintre lucrurile interesante pe care le observi atunci când compari Marea Britanie cu Moldova este că există cam același tip de divizare a opiniilor în ceea ce este poate cea mai crucială chestiune în politica noastră actuală, să rămânem sau nu membri ai Uniunii Europene. În țara mea, cam o treime dintre britanici se opun rămânerii noastre în Uniunea Europeană. Aceștia ar vrea să ne retragem. Iar dacă te uiți la Moldova, probabil că avem aceeași situație, cu un sfert de populație care privește către trecut, către vremurile când aparțineau foste Uniuni Sovietice. Personal, fac zi de zi efortul să câștig argumente în favoarea Uniunii Europene, iar acest set de argumente s-a schimbat de-a lungul anilor. Cu ani în urmă vorbeam despre federalism și pace. Astăzi, ce ne ține împreună sunt provocările majore ale mileniului, ca schimbările climatice, creșterea populației la nivel global, migrația și securitatea energetică.
Population growth and migration, energy security. These are the challenges that keep countries together in the European Union.
What would be the expectation? Ce așteptări are Uniunea Europeană de la alegerile din Moldova de duminică?
I hope that the Moldovan people make a clear choice in favor of the democratic parties and in favor of the forces of modernization.
Sper că moldovenii vor alege în mod clar partidele democratice și forțele moderniste. Știu că nu este ușor pentru că suntem în recesiune economică. Economia României este în recesiune și ea, ceea ce face situația și mai dificilă pentru Moldova. Mulți oameni nu au slujbe și așa mai departe. Dar nu este timpul să ne întoarcem în trecut. Nu este momentul să gândim că viața va fi mai bună dacă Moldova s-ar apropia mai mult de Rusia. Dimpotrivă, este momentul să existe încredere în liderii actuali ai țării și să spunem, hai să mergem împreună mai departe. Sper că vor rămâne în fruntea țării nu doar partidul premierului Filat, ci toate partidele coaliției actuale, pentru că împreună prezintă încredere și determinare. Regret că nu arată mai multă unitate în timpul acestei campanii electorale.
I regret that they are not showing more unity in this election campaign.
Europarlamentarul britanic Graham Watson, intervievat de Iolanda Bădiliță.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că Radio Europa Liberă vă prezintă sâmbătă și duminică următoarele emisiuni. La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, în fiecare sâmbătă la ora 13 pe frecvențele Vocea Basarabiei, de la ora 15 pe frecvențele Univers FM, iar de la ora 18 pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz, bandă estică. Duminică, la aceleași ore și pe aceleași frecvențe, emisiunea Punct și de la capăt. Aici, Radio Europa Liberă.
Ceasul arată 7 și aproape 30 de minute și suntem la finalul acestei emisiuni de dimineață.
Nu ratați în edițiile de la orele 19 și 21 emisiunilor Moldova la ora 7 și Sinteza zilei, precum și programul electoral al Europei Libere de la ora 14.
Alexandru Canțir și Liliana Barbăroșie, vă mulțumesc pentru că ați început ziua cu Europa Liberă. Vă urăm toate cele bune, pe curând!
Aici e Radio Europa Liberă.